Gepler adatly radiosi. Eňizde saglyk hormatly dinleýijiler. 2019-njy ýylyň 23-nji fevral hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Odal günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz men ýogşana Nurwan tanış edýärin. Aktam Siriýadaky Amerikan güýçler wagtdaky planlaryny aýdyňlaşdyryp, indi uruşdan tozan ýurtdaky goşunlaryny bu ýurtdan çykarandan soň ol ýerde 400 harbyçyny saklap galjakdygyny aýtdy. Mundan öň Siriýada 200 sany parahatçylyk eskeriniň saklanylyp galynjakdygy aýdylypdy. Aktamyň resmiýeti 22-nji fevralda Siriýada galdyrylacak eskerleriň täzeden heredlenmegi üçin barada maglumat berip, olaryň Tanf garnizonynyň bir bölegi hökmünde demirgalyk günde Siriýada ýerleşdirileýäkdigini aýtdy. Siriýanyň Abbasa gollugundaky demokratik güýçleri kurtlaryň ýolbaşçylygynaky topar Abbasanyň ýurtda harby işgärler saklamak kararyny öňin alamat hökmünde gutlap çykyş etdi. Prezident Donald Trump 22-nji fevralda Siriýada goşun saklamagyň özüniň ozal bir ýurtdaky Amerikan goşunlaryny dol çykarmak kararyny ters gelýändigini inkar etdi. Men ugrumy ýetgezmek diýip Trump aýtdy we ol ýerde galdyrylan goşunlaryň sanynyň Siriýadaky Amerikan güýçleriniň öňkü möçleri bilen deňeşdirilenini ören uzypsyzlygyny belledi. Abbasanyň prezidenti Donald Trump Pakistan bilen Hindistanyň arasynda kapma garşylygyň ören howpli ýagdaýdygyny duýdurdy we New Delhi-niň Dawal Kashmir regionyna güýçlerine garşy edilen hüjümden soň nämedir bir berklik pikirini edýändigini aýtdy. Edil häzir bu bolanda sebäpli Hindistan bilen Pakistanyň arasynda bir topar problema bar diýip ol ýumurtga şekilli kabinetde jurnalistler aýtdy. Hindistan haýsan bolsa bir ören berk çäri gözleýär. Hindistan ýapýaňy edilen hüjümde tas 50 adamsyny ýitirdi. Onsoň men muňa da düşünýärin diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hindistan 14-nji fevralda Hindistan tarapyndan dolandyrylan Kashmirde 40-dan öwrek eskeriň ölümine getiren hüjümde Pakistany günäledi we öz goňşusyna eňek döwüji gaýtawul berjekdigini duýdurdy. Islamabad bu hüjüme galtasyny ret etdi we New Delhi eger özüne hüjüm edilse berk aralys çäresini görjegini aýtdy. Hindu goşunlaryna edilen hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanda ýerleşen Jaisha Muhammed jeňçi topary öz sunaldy. Abbasanyň Owganistan boýunça ýürütýän wekili Owgan hökümetini Taliban bilen parahatçylyk gepleşiklerine goşulmak üçin birleşdirilen içini alyjy we milli gepleşikler toparyny döretmäge çağırdy. Zalmay Halilzat Owgan gepleşikçiler toparynyň özüne Owgan hökümetiniň we beýleki Owganlaryň agdalaryny hem almalygyny aýtdy. Halilzat bu çağırsy 22-nji fevralda Ankara'da Rus kärdeşi ilçi Zamir Kabul bilen Owgan parahatçylyk prosesini ilerletmegiň çäreleri bar eden maslahatyny soň Twitter arkaly etdi. Ilç Kabul bilen men gepleşikler üçin siýahat päsgelçiliklerini aradan aýyrmak barada hem maslahat etdim diýip Halilzat aýtdy. Halilzat bilen Kabulyň 22-nji fevrallaky duşugy Abbasa diplomatlary bilen Taliban agdalarynyň nowatdaky gepleşikler tapgyrynyň öňýanyna boldy. Indiki gepleşik Katarın paýtagty Dohada 25-nji fevralda bolmaly. Owgan Taliban ýolbaşçylary 21-nji fevralda öz täze siýasy ýolbaşçylarynyň harby veteran Abdulgani Baradaryň 25-nji fevrallaky gepleşiklere siýahat dokumentlerini almak kynçylygy sebäpli gatnaşmajakdygyny aýtdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 22-nji fevralda baha tarif emele getirmegi mundan öýlekde kämilleşdirmek we sarp edijileri durmuş taýdan gorumak hakynaky karara gol çekdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Täze karara laýyklykda önümçilik tehnik maksatly we durmuş taýdan ähmiýetli haritlaryň, önümleriň, işleriň hem de hyzmatlaryň möhüm görnüşleriniň bahalar tariflari döwlet tarapyndan düzgünleşdirilýär. Türkmenistanyň bazar iqtisadiýetine geçilýän şertlerini Bazarlardaky bahalara we narhlara döwlet kontrollugyny saklap galmak öňkü ýyllardan beri dowam edýär. Bazar söwdügärleri bu ýagdaýyň özlerini, ziýanlaryny işlemäge mezbur edýändigini aýdyp berýärler. Hindistanyň demirgalyk gününe ornak Assam ştatynda bir kanun öndürilen alkoholly içkini içen adamlaryň 69-sy öldü. 200 çemesi bolsa hassahana yerleştirildi diýip resmiýler 23-nji fevralda aýtdylar. 2 hepdeden hem az wagt öň demirgalyk Hindistanyna 100-den gowrak adam zaýalanan alkoholly içkiden helak boldy. Hindistanda yerli şertlerde öndürilen alkoholli içkilerden ölen adam kan sebebi köp adam düzgünli şertlerde öndürilen içkiler satın alıp bilmeýär. Günwatar Bengallı 2011-nji ýylda alkoholli içkiden 170 adam helak boldy. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okolanlaryň başyny Aşgabatyň polisiýa aýarlaryň sürjülük şahadatnamasyny elinden alýar atly makala çekýär. Şäher prokuraturasy bilim edarlary Aşgabatda mekdepleri barlaýar. Mollumlar çärelerden nalýar. Türkmenistan'ı bankamattan pul nağıtlaştırmak koyunca hizmetlerin görünüşleri artıyar. Aşgabatın iyiri bankı, öysüz hayvanlar için pul toplayar atlı makarlarımız hem köpü kolonların beyesliğine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Aşgabatın polisiyeti ayarların sürücülük şahadatnamasını elinden alıyar dilen atlen efire verilen gepleşik çeker. Prezident yığınak geçirip yeni devir gedek yurdun ova senağat toplumunu maslahat etdi. Aşgabatda alkoholli içkiler dükkanlarda saat 10-8 aralığına satılıp başlanan atli gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu kepte en köp görülenlerin asını biz neyem olsak sol olulliyen atlen çap edilen videye çekyar. Bu videoda Prezident Berdi Muhammedov'un Türkmen Sovet şahirlerinin halk dörözülüğünün mısallarına yüzlenip halkı cevizliğe, ağzı birliğe çağırışı görkodiler. Türkmen görünüşleri 7-nji hepde atly fotosergiýimiz hem bu hepde en köp görülenleriň bäşligine girdi. Şeýle de Aşgabatda itler we pişikler aglanýar, öldürilýär. Polisiýa aýarlaryň sürjülük şahadatnamalaryny ellerinden alýar. Täjikistana barýan awtolawlar serhetden geçip bilmän Saragatda galýar atly video reportajlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde en köp gurrun edilen makalalarymyzyň gepleşiklerimiziň başyny Aşgabatyň polisiýasy aýarlaryň sürjülük şahadatnamasyny elinden alýar atly habar çekýär. Şeýle de dinleyicilerimiz, okuzularımız garlaç kären nesiler mineral dökün üpçünçülüğünden şikayet ediyar. Levapli telekatçiler ösen para medeniyetinden şikayet ediyarlar atlı gepleşiklerimize, makarlarımıza reaksiya bildiriptirler. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem adatlığın kozgayan temalarına koşulmağa çağırıyar. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň gowşan soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 22 fevralda geçiren hökümet maslahatynyň dowamyna ow hojalygyny suw tygşytlaýjy tehnologiýalar giňden ornaşdyrmak meselesini gowdady. TDH-nyň ýazmagyna görä, bu urda iri maýy goýum taslamalary, şol taýyny Garawum deriýasynyň geçirjilik ukyýyny artdyrmak, ýurdun şäherlerini we owlaryny ara agus suw bilen üpjün etmek goýunça iýer taslamalar amala aşyrylýar. Şol wagtda Türkmen prezidenti geçen ýyl ekrançylyk meýdanlaryna suw ýetmezçiligi uly mesele aýlanandan soň ow huzurlugynak problemler bölekleýin boýun aldy we bu pudawy özgertmek üçin öz teklipleriňi hödürledi. Şu aralykda Türkmenistanyň hronikasynyň syzyp çykan resmi maglumatlara salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanyň geçen ýyl alynan gaýdylan paýta we buğday hasylynyň köp bölegi diňe kagyz ýüzünden alyndy. Belki de şu ýagdaýlar sebäpli döwlet başçylygynyň ministrlikler we pudok edaralaryny üýtgedip durmak barada kararlarynyň çägini şu ýylyň başynda Odalky Oğu we Suw hojalyk ministrliginden suw hojalygy aýrylyp, onuň üstüne daşky gurşagy gorumak wezipesi hem ýüklenildi. Şunun bilen barlykda anyny suw hojalygy baradaky döwlet komiteti, Oğu hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministrligi hakynaky düzgünnamalar tasdiklenildi. Döwlet daşdanynyň sözlerine görä bu üýtgedip gurmalar we beýlek görülýän çäreler oğu hojalyk problemalaryny çözmäge ýardym etmeli. Mälim bolşy ýaly Sowet döwründe Türkmenistanyň Moskwanyň beren paýta planyny dolmak üçin uly artdyryp ýazmalary, şonuň bilen baglykda çağa däkmetiniň we mejbur däkmetiniň giňden ulanylmagyndan başga uly suw we yer daýçylygyna ýol berilýärdi. Bu ýagda yerlerin ummasy kän meçörde şorladylmagyny, hasyllylygyň ýyl-ýyldan pete gaçmagyny alyp geldi. Häkimetler bu meseleni çözmek üçin zeýkeşler galmak we olary bir ýere toplamak kararyna geldiler. Emma bir hünärmenleriň sözleri bilen aýdylanyny sebäpleri aradan aýyrman netije bilen göreşmek bolup durýardy. Sowet döwründe suw, oğu hojalyk guruluşlary baradaky döwlet komitetine ýollaşylyp eden Nur Muhammed Hanahyň pikirçe Sowet döwründe de, soň Sapar Murat Niýazow, Gurbanuly Berdi Muhammedow döwürlerinde de Türkmenistanyň daşky gurşagyna suw biýsar pul bolmak zararly ýetirilen ziýanyň öňüne almak baradaky hakyky edilmeli işler edilmedi we edilmeýär.
Bu mesele şu Niýazow döwründe de, Berdi Muhammedow döwründe de çözülecek, çözmek üçin edilýän hereket ýok.
Birinciden su tığşitlul olma üçün su deskalarının ähletini bir tertip düzgün hasap bolmalı. Sebebi amı deryadan gelen su bulanık, yapılar derrew kırman çavasyar. Hatta kanal kim kimden gömülyar deyip, Hanan Türkmenistan'ın Akkaroğum kanalının hazır su geçiriciliğinin cuda peselenliğini, su hovdanlarının iyiliğinin kain derecede aşağı kaçanlığını öngözürdü. Şeylidol yeri şor sulardan saplaman hiç vakit onun gov hasıl alıp bolmacaktuğunu. Emma bu meselede hem edilen işin azlığını üstesinde yerlerin sorlamağını koşan tolayan esası yalgınçlığın, su bir sarpulun boğun önküsiyali doğam ediyenliğine ediyar.
Şor suları yerden ayırmasan hiç vakit hasıl almazsın. Yer şorlanıya. Türkmenistan'ın umumi yeri doğuzlu. Yerin altında doğuzlar var. Şotak şeyde su bulanmasan artık sular şu doğuzu yokurup çıkar ya. Yer doğuzlanıyor. Doğuzlanı onun yankı hasılı diyen veriyor.
Fedir Avusturya'da yaşayan Nur Muhammed Hanahun fikirçe deykeşler vaktlı vaktinde arasalanmasa, teyze deykeşler kazılmasa, solur vaktta su tığşitli, ören hasaplulanmağın berk çareler görülmese Türkmenistan'ın yerlerinden inni kov hasıl almak asla mümkün değil.
Şoň üçin bu edilýän hereketler öň niýaz goşan bolly, aýran bolly, nämen ha berdi Muhammedow ýene soň oýunlaryny aýdýa, ýene birleşen aýran bolly, goşan bolly, ol nähili komitet töretseň hem etseň hem ol bödelinden üstüme ýapdyr. O berdi Muhammedow bu oýunlary ýene boş oýun. Biz ol yerdi ýetjek bolup edilýän däl ol ýene bir görkezme üçin edilýän hereketler.
Azatlık gülen anonim şertte gürleşen yerli sinçiler, yer su hüne ermenleri, Şoltanlı Hanaf, Türkmenistan'ın Oğuzoluk Pudoğunu 10 milyar çadımın işleyenliğini, emma oların sonku yıllarda köplönç boş, kazançlı diyeni alçıkkanlığını öngötürüyerler. Bir yağday düzeltmek için devlet, velispet finansiyali binalara pul soğurman, su deskalarına çıkarmalı, çıktacılar çıkarmalı. Bu hususu adamların başaracak işi derlip, Hanaf Azatlık Radyosu ile Viyana'dan telefon arkayı eden söhbetdaşlığına itti. Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Hytaýdaky Uygur aýdylygy we türkmen halkynyň Uygurlar bilen gatnaşyklary baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Azatlygyň 10-njy fevrallyk habar berişi Türkiýe Hytaýyň türk musulman Uygur aýdylygyna çemeleşişini adamlar üçin ullukan masgaraçylykly iş hökmünde ýazgaryp çykyş etdi. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Hami Aksoy 9-njy fevrallı Hytaýyň 1 milliondan gowrak Uyguru uzak günne gor Sinjiang tewtindäki konsentrasiýa lagerlerine eden etdilikli ýagdaýda tutsak edip saklaýanlygy bilinýän zat diýdi. 1 milliondan gowrak Uyguryň eden etdilikli ýagdaýda tutsak edilendi. Olaryň içerki lagerlerde we türmelerde gynamalara, siýasy pikir ýitgetmelerine sezewar edilendigi hiç kim üçin sır däldip, Hami Aksoýyň beýanatyny aýdylýar. Aksoy Günwatar Hytaýdaky Uygur ýylatynyň basyş we sistematik assimilasiýa bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Emma Aksoýyň Uygur şahyry we sazannasy bir aýdym üçin 8 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Abdurahim Heydin türmede trak ýagdaýda ölen nuwarydaky beýanaty tasdik bolmady. Bu beýanatdan soň Hytaý radiýasy meşhur Uygur şahyrynyň diýerdigini, ýagny trak ýagdaýda helak bolmanyny habar berdi. Şol wagtda Uygur şahyry Nur Muhammed Ýahynyň Hytaý türmesinde akwaly nämelimligine galýar. Amerikan kalamdaşlar Merkez Üniversitesi 2010-njy ýylda tutsak edilen yazılar gününde Uygur yazısı ve şahiri Nur Muhammed Yahi'nin akvarına ünsü çekti. Ol berilen 10 ýyl türme möhleti tamamlanyp, şol wagt azatlygy çykmaly. Amerikan kalamdaşlar Merkez Üniversitesi ýylda Hytaý häkimetlerini 10 ýyldan gowrak wagt däri maskalaty bilen görüşdirilmedik gazyny azatlygy goýbermäge çagyrdy. Nur Muhammed Yahin 2004-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Kaşgarda Uygur separatizminden beçeg bermekde aýyplanyp tutsak edildi. Ýazynyň tutulmagynyň sebäbi onuň ýabany kepler hekaýatynyň çap edilmegi bilen baglanyşykly hasaplanýar. Tutulan wagt Yahin'in hususi kompüter hem konfiskasiýa edildi. Hasaplamalara görä bu kompüterde onuň 1600 çemesi goşgusy, makalalar, hekayalar we gutarylmadyk romany bar eken. Birleşen Milletler Romasynyň ekspertler topar geçen ýyl 1 milliona golay Uygurun we beýleki türk dilli halklaryň Hytaýyň Sinjiandaky konsentrasiýa lagerlerine zorluk bilen saklanylýanlygy hakynda hasabat çap etdi. Olar ýene millionlar çadymyň gaýtadan terbiýeleýiş lagerlerine yerleştirilenini öňe sürdüler. Pekin hünärler oýunça bilim merkezleriniň adamlaryň terrorçuluktan çetleşmegine we jemgyýete gaýtadan goşulmagyna ýardam edýändigini aýdýar. Hytaýda 15 million çemet hasaplanýan Uygur adlygy Pekin häkimetleriniň öýlerine çemeleşişinden uzak wagt bäri şikaýet edýär. Abbasanyň iki partiýadan ibaret bolan senatorlar topu ýanwar aýynyň aýagyna gollaw görkezmek üçin Uygur asyrly Hytaý alymy tutsaglykda saklanýan Ilham Tohtyny Nobel parahatçylyk bayrağına hödürledi. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Uygur temasyny Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Amanmurat habarlardan ma'lum bolýan ýaly, Hytaýdaky Uygur aýdlygynyň adam hukuklary meselesi häzir halkara derejesinde ünsi özüne çekken meselelerin birine urlu sebebi milyonlap Uygur'un tezden terveleyiş lagerlerine eden ettilikli yağdayda saklanyanlığı tutsak edilyanlığı hakkında mağlumatlar barka köp ayan olya. Şunlun birlikte de Türkmenistan'a Uygurların hakları, hukuklar hakkında kan mağlumat çap edilmeye bilinen de adama Uygurlar olsa karasızlık yıllarını Hatay'a gidip Uygurlarla gepleşik gören jurnalistlerin aitmağına göre Türkmenlerle tas bir dille gepleyen tas bir depte suurları eyeriyen halk kolptur. Şunlun birlikte Türkmen sahanı da Uygurların yasanlığı hakkında mağlumat var. Ama sonku de orada bu dağıtlar hakkında hisat aydılmıyor. Eğitim Uygurlarla Türkmenlerin arasında ne hil bağlanış var? Size mağlumat var mı bu arada? Dinleyicilerimizle bilen paylaş bilecek mi öz mağlumatlarınızı?
Bastına. Yoksan odalı ile gep baş yok bunu belli melberden. Türkmenistan odalı ahır köp milletli yurt. Biz özünü güve hükmünü 1970-ci yılla ister oyuncu esirin ilat yazığının statistik görközlülerine, cimlerine yüzlenmek isteyen, geçirilen kutfarlı ilat yazığlarının arasında in ehtivarlısı hesaplanılayan 1970-ci yılın ilat yazığının cimleri oyuncu Türkmenistan, ilatın hanı oyuncu düzümle 15 tane sayı bir respublika diyen esterdi. 2,159,000 ilatı bilen 14. oranı eyleye. Respublikada yaşayan millet sahanı oyuncu Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası etlerde 11. oranına duruyor. 70. yılda Türkmenistan'ın cemi 1,6 milletin vakili yaşayan eken. Şöyle 1,6 milletin bir de Uygurlar. Yoksun şehirde yine bir zahmet demek gerek. Türkmenler özü bilen karşıka yaşayan milletlerin kavirine özü atlakken mesela Türkmenler nemislere müzikler diye Uygurlara olsa terenci değil yani kem ya da şuurlarım yaşlı nefesi Uygurların adını terenciler deyip tutuyorlar. Ondan sonra Uygurların diyor Türkmenistan'ın teritoriyasını bile yaşamak bilenen şeklinden hem yurttaşına Türkmenlerin migrasyası bolan vatınına da çolara koşulup yurttaşına çıkan yerlere gereklere var mı?
Ama Ratkas Anırak misal getirip bilmez misiniz şu migrasya tarihi ile bağlılıkta?
Baş günü ben bir kısağını esaslarına ağlayın. Tarihten benim olsun yani 1221. yılda Amderya'nın Konruğuncu'nun koloyundaki yıkılan bendini hıva harlığı 1655. yılda dikezdi. Şu yıllardan başlayıp Türkmenlerin Mangol Tatar basbazılarından sonra dörüdün. Nungusrakta, ona manuslak diyalar elbette şu ortasında üy en harpi yokluğu için dören söz olsa gerek aslında Nungusrakta dören Türkmenlerin halın sayı bir barga uğraya üstesine de Kıyva Han'ın Nungusrakta yaşayan Türkmenleri ediyen zulmü köpeliye. Yine şundan sonra 17. asırın ahırına 18. asırın başına Türkmenlerin içerki migrasyasının böyle yurdun başına gidiyen Türkmenlerim var. Onların in evaslarına sövüncü ağzılar, soğudurlar, iğdirler, avdarlar. İlk Astrahan'a göçeyeler, Rusya hazır, Rusya Federasyası'nın kızmındaki Astrahan'a göçeyeler. Ondan sonra Stavropol o kısmı eğriyalar. Yine ben şeyle bir vaka şahit oldum. 1988-1992 yılı Rusya Federasiýasynyň Stavropol ülkesiniň Gazlylar guramasynyň çakylygy bilen Stavropol ülkesiniň türkmen we Neftokum raýonlaryna boldum. Şu ýerde de türkmenler bilen esasan duşuklar boldy. Şonda şu ýerde ýaşaýan türkmenler esasan Nogoylar, Tatarlar hem de Asanly Uygurlar bilen garşyp ýaşaýanlyklaryny gurrun berdiler. Edir soyağda ise men baran gelekten Röner Tokumski de hem de Türkmen rayonuna getirilen bir çarelere katmışmak için Astrahan'dan bir yürüyüce delegatçı elektör efendim aydımçılar, tanıştılar, fiyaka şahir yazdılar ama ardısından şuvarım. Astrahan'da yaşayan Türkmenlerin arasında Barp Paşol 17. akırın ayağını 18. akırın başına Orsiyet Federasyonu'na göçen Türkmenlere karşı Astarlı Uyurların da gelenliğini 2. gerek 18. akırın başlı yıllarına Rus İmperatörü Piotr Vür'ün Türkmenlere de şolara da Rus rayetliğin verildiğini tasdik etti. Onun ikinci bir
Aman Murat, inni has bir kırak döwre gelsek ya da Türkmenistan'ın içine gelsek Uygurlar ile nähil bağlanışlar var.
Kaçanlar patsa Rusya'sı Türkmenistan'ı basıp alıp onu özüne biriktirenden sonra Zakaspi oblastı dörödür. Yani Türkistan gubernesinin düzümündeki oblastı Zakaspi oblastına da şu devirde patsa devirinde Türkmenistan Rusya imperiyasına biriktirilerine 5 tane üyez var eken. Yani Gunna Ordu'nun Gunmatarlığına sanatır. Mar üyezdi, Tezen üyezdi, Aşkıvad üyezdi, Krasnovosk üyezdi, hem de Mümuşluk yani Mangmuşluk üyezdi. Yine şu Mümuşluk'ta da yaşayanlar efendim Rusya padişahlığına göçüp giden adamların nesil doğamları, avdarlar, izdirler, çoğdurlar, tüncazılar. Hem de kalaklar belli bir derecede var, hem de Uygurların bari kendine. Şularım Türkmenle bile bir özare bir katışıp, karışıp, yaşattırlar. Ondan Hasan'la Akdiyar Revolüçyası diyenimiz yenenden sonra 1921 yılın 7. Ağustos'ta önkü Zakaspi oblastı Türkmen oblastına uğurluyor. Hem de şu dövürden başlayan tarih devletin yani önkü Pasa Rusya'sının verene başlasa siyasi administratif sayeden Tapal dediğin devletin kurulacağı hakkında gururlar gidip başlıyor. Kaçanla şöyle 1924 yılında Türkmenistan Respublikası görevlerine yaşam görevlerinin ön yanına Nungusluk ikiye bölünüyor. Nungusluk ikiye bölünüyor. Ağramlı bölüge Çodavurca Karagırgızlar deyip ağıtlandırılıyor. Kazakistan autonomiyasının düzümüne giriyor. O dövürde Kazak autonomiyası değil de yok da Karagırgızlar autonomiyası var. Çoğu giriyor. Ondan sonra şu Nungusluk'un Karagırgızların yani Kazakistan sonra 30. yıllarda Respublika kurulan Kazakistan'ın teritoriyasında düşen Uygurların belli bir böyle Türkmenler bilen bilelikte bir demir yolun boyuna Krasnovodsk şehrine göçerler hem de Nevzda şehrinin kurnatarındaki Cevher Pas yolunu göçerler. O yerde de şöyle iyi sorunu yine ayırırlar. Bir züda ağırlık ediyor. Lusin milletin bir ödevini eklemeğine mümkünçülüğün yok. Lusin'in şu 20. yıldan ikinci yarımından başlar söz Cebeli, Krasnovodsk'a gözükkelen Türkmenlerin de belli bir bölümü hem de şu Türkmenlere karşı gözükkelen Uygurlarım Türkmenistan'ın hazırki Mar velayetinin Bayramali etrafına köp Türklüğün göçerler ve onu şu ehlif göçüktür demek bulunu şu Uygurlar bilen Türkmenlerin doğrudan bir arasında din mavatta da dil mavatta da Edem alın mağazda da bir ullokon tapa aldı bolmandır. Şöyle Uygurlar bilen hâbir hem şöyle Asarlı Uygurlar bilen Türkmenlerin katmasıkları katı o yönü iyi devirlerden başlayıp eyyem. Kan atışmak meselesi yani karşısını karar oluyor. Uygur kıyılarının Türkmen yüklerine durmuşa çıkan farklar var.
Aman Murat, şu karşık nikah diyen sözünü duyan bağırlıkta masal getirip bilecek mi? Anık masal var mı?
Anık masalı kendi yönümün uluyla bir belli şahsiyetin adına alını isteyen Türkmenistan'ın hakiki oğlu huzurluk işgari, hakiki bir yerin diline düşünen adım. Rahmet Kahraman-ı Kerim Ahmet Yarif'in adına lazım geliyor. Ben Kerim Ağa öyle belli bir vaktir. Katmışlıklı oldum kolaydan tanıyordum. O Kerim Ağa sonuna öz gururum verdi. Ben ezem terenci yani Uygur kakım olsa esen gururlu Türkmenliği var. etdi. Ondan öyrüm ki, sonundan so, karan so, berdeki durmuş yadaylar kıyınlasamdır daha so, belli bir de orada gecem kalkıma durmuşa çıkandan sonra ben dünyaya iğnemden sonra bizim gidip bayram ağabeyle uyurlarının aslanımız bilen bile yaşadık ve ay tarafım bilen sonra ben iğnemde aşkavada urluk geldim, oku erleştim, rahat ettim düğüne. Kerim ağa Kerim, Ahmet Yarvin'le sol uyurlu. Baba tarafı Ece tarafı Kerim Ahmet Yarın Uyghurlar Edil yönü Edil Suvası Uyghurlar Düğütey Karulun Dine Bayram Ağında da Krasna Oz Çağrı'nda da Men Övülyanım Akkiyedi Hozoluk Ba Uyghur Hozoluğu Yönü Olurum Dili Razi Eyyem Türkmen Diline Geçikler Eğneşiklerim Türkmen Sedine Şu Övülleri Men Uyghur Deyip Ayda Mekaş Olan Uyghur Doğunu Bilibim Moronu
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly aziz Aman Murat Bugaýew bilen Uyghurlar temasyndan eden söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Owgan neplerimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz, jurnalist Şaýmerdan Uly Murady. Şaýmerdan Uly Owgan türkmenleri bilinýän taryhda görüli we eşdilmedik hereketler etdiler, öz hukuklaryny gorap häkimetleriň önüne talap goýdylar. Eýdem bu ýagdaýlar nähil bolup geçdi, nämeden başlandy, nähil netijeler berdi? Şu arada anygyrak maglumat berip bilmezmisiňiz?
Owgan türkmenleriniň arasynda bir öz boluşly bir siýasy ösüş, siýasy duýgu düşünjesiniň bir ösüşi diýse de bolar. Soňky ýyllarda şeýle bir hereketler başlandı Owgan türkmenleri tarapından. Owganistanyň prezidenti Muhammed Eşref Gany Demirgazyk Owganistanyň Jowzjan vilayatynyň häkiminiň ornmasary üçin türkmen dilini diledi. O yerli häkim, ýani Jowzjan vilayatynyň häkimi şol bellenin ornmasary kabul etmedi. Şonu wezipesine girişmene ruhsat vermedi. Şonun için
yani türkmenden bellenen vekili öz wezipesine girişmene ruhsat verilmedi. Prezident tarafından bellenen vekili şeyle mi?
Hava prezidentin hükmüne boyun egilmedi. Şöyle şonun için türkmenler birden gazaba menip şol Jowzjan vilayatyna protesto başladylar. 5 günlük protesto geçirdiler. Bir ahir son öz şol gepini gogortdylar. Onun masar bellendi. Öz vazifesine girişti.
Şaýmerdan Uly bagyşla bir goşmasa soraw goreýin. Owgan türkmenler mundan öň öz hak hukuklaryny talap etmekde beýleki milletlere, beýleki milli aýdyklara garanyny pasiw hasaplanýardy. Bugünkü gün birden bir nähil beýle hereket döredi türkmenler tarapyndan. Türkmenler nähil beýle harakata birden gelip bildi. Munyň sebäbi näme?
Indi aslan şu kemsitilmekten çıktı deyip menin güvünme geliyor. Kemsitildi. Türkmenler gunsun etiliş kemsitilik geliyor. Türkmenlerden şu devlet idaralarına vazife bellenen yok. Bellense de şu edip onun önü alınıyordu. Şuna birden Türkmenler bir öz oluşlu bir duygulandı. Biz böyle bu yurtta yaşap yörs bu yurdun rayatı. Bizden hem okulu bilimli adamlar var. Bu bilimli adamlar ne hem için devlet vazifelerine bellenen yok deyip şeyle harekete başladılar. Son çol adam şu hareketin neticesinde öz vazifesine girişmeyi başardı.
Saýmerdan Uly, indi bir vazife bilen baglanşykly protestlerden başga yer meselesinde hem türkmenleriň bileleşip protest bildirip bilenligi barada habarlar çykdy. Bu nähili boldy? Mundan öňe hem türkmenleriň yerleri elinden alynýar ýa beýlek edilýär, türkmenler gysylýar diýen habarlar çykardy. Emma türkmenler öz yer hak hukuklaryny, emlak hak hukuklaryny hem o diýen beýle açyk aýgytly gorap bilmeýärdiler. Bu barada näme aýdyp bilersiňiz?
Awa şol Demirgazyk Owganistanyň şol Amdaryanyň kenarynda şol haýratan benderiniň ýanynda türkmenler ýaşaýar, türkmenleriň yerleri şol kadastrasy elinde bar, şol hyrzady döwlet tarapyndan yerini haty hemme zady bar, emma şoňa garamazdan zor göýler, käbir resmi elbetde resmi giýimindäki zor göýler türkmenleriň yerlerini elinden alyp başlady. Şonuň üçin türkmenler protest geçirdiler. Protest getirmenin neticesinde çol iki adam misal üçün Hayratan Menderin polisiyasının başlığı hemen Hayratan şehrinin başlığı vazifesinden çetledildi. Çol vazifesinden çetledilmeyi Türkmenler üçün uli üstünlük deyip hasaplasa olur. Türkmenler öz hem yerini kaydıp aldılar hemen çolla zor göyleri vazifeden çetlettiler de berde indi her zor göyleri hükümet vazifelerinde bar da her kim zor bolsa şu hükümet vazifesine giriyor. Türkmenlerde bolsa zor yok diyorum. Şu vazife de yerleşip bilen yoklar. Aslan şol Ayratan benderinde polisiya başlık olmak, Ayratan benderinin şehrinin başlığı olmak hem Türkmenlerin hakkı hakkına görülendi. Yöne şuna bellinin yoktu da. Şimdi Türkmenler şol vazifelere de hem özlerinden yani kadırlar var. Türkmenlerden hem yukarı okulu. Şolur bellense deyip şol talebi ediyorlar hadir. Şol iki adam vazifesinden çetlerildi. Hatta olar şu yurup yenjendik için suda tavsırlıyor.
Sayın Erdanoğlu, gepleşimde katnaşıp beren mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan keptanın zeminin novattaki sahanını geçirip kotoruyor artık. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.